Jau 12. reizi Daugavpilī notiek startautiskais Latgales grafikas simpozijas, jeb grafikas mākslas svētki. Par svētkiem šo laiku no 8. marta, kad 10 grafikas mākslinieki no dažādām pasaules valstīm ieradās Daugavpilī, lai radītu savus darbus, var saukt droši. Tas nolasās katrā no darbnīcām, kuras apmeklēja un no sarunām ar katru no šiem māksliniekiem. Grafikas mākslas magnēts Daugavpilī ir un paliek Māris Čačka, Ratko muzeja direktors, kuram pirmajam arī prasu, ar ko šis 12. Startautiskais Latgales grafikas simpozijas ir īpašs un ko varēs baudīt tā gala izstādē.
Dominējošie trīs poļi, kas pārstāv šīs valsts grafiku, ir brīnišķīga mākslinieca no Igaunijas. Tad ir māksliniece, kurai ir lietuviešu saknes, bet dzīvo Parīzē, un tad ir vēl viens īstenais francūzis no Rivjēras daļas. Tad ir arī grafiķe Peilī no Taivānas. Paspilktina šo notikumu arī Daugavpils māksliniece Oksana Vronska. Jā, es nepieminēju arī horvātu mākslinieku.
Grafikas medija daudzveidība tā izpausmes veidi, kas raksturo šī gada simpoziju, noteikti intriģēs grafikas mākslas cienītājus, saka Māris Čačka. Kuru satieku burtiski pēc intervijas ar Čehijas televīziju, kas norāda uz šī notikuma Daugavpilī plašo startautisko interesi. Grafikas simpozijas novainagojies ar noslēguma izstādi.
Tā stāstīs par cilvēkiem un par telpu, kurā dzīvo cilvēki. Kā šie te stāsti būs sakopojušies kopā jau konkrētās grafikas lapās. Mēs ejam uz rezidenci.
Mākslinieku darbnīcās Daugavpils cietoksnē pēdējās dienās pirms simpozija noslēguma, kad ierodos te kopā ar Māri Čačku un Ratkā muzeja burvīgo tulce Ingu Gedžoni, valda mākslinieciska rosība. Pirmo sastāvam Edvīnu Dragičeviču no Horvātijas.
I'm here because I'm interested in new spaces to work.
Esmu šeit tāpēc, ka man kā mākslinieku saista doma par darbu dažādās telpās, kuras varu radoši strādāt un strādāt plecu pie pleca ar citiem māksliniekiem, iepazīt cilvēkus, kurus es līdz tam nebija pazinis, un izmēģināt ko jaunu.
I am working in etching technique.
Es strādāju šajā simpozijā oforta tehnikā, tā ir tehnika, pie kuras pieturos jau labu laiku, kodinu cinka plāksnes. Simpozijas notiek Daugavpilī un konkrēti cietoksnī. Cietokšņa tēma manā daļradē jau ir bijusi pārstāvēta iepriekš, bet tagad es esmu tieši uz vietas pašā cietoksnī, un tāpēc tie izpaidi ir vēl jo košāki un spilgtāki, un tas vēl jau vairāk arī parādās manos darbos.
Ko Edvīns nepateica, ka viņš patiesībā esot profesors Splitas universitātē, viņa darba vieta ir cietoksnī, līdz ar to tā ir vēl viena sasaista ar cietoksni.
I'm pretty much conservative in my...
Jāsaka, es esmu diezgan konservatīvs, varbūt arī klasisks savā izteiksmē. Mana tehnika ir oforts, un tajā ir daudz līniju, un arī darbi, ko es darinu, pamatā ir figurāli ar dažiem atsevišķiem abstrakcijas elementiem. Vēl kas atšķir manu darbu no manu kolēģu darba ir tas, ka es izmantoju tikai divas krāsas, sarkano un melno. Savukārt daži no maniem kolēģiem šeit tiešām brīnišķīgi krāsas meistari, kas darina grafikas. Izmantoju daudzas un dažādas krāsas, un es to tiešām apbrīnoju un mācos arī no
viņiem. Their works.
Oforta tehnikā strādā arī mākslinieca no Igaunijas Kadri Toma. Tikai viņas darbi jau ir krāsu bagāti, un arī tajos idejas smeltas tepat Daugavpils cietoksnī.
I'm doing actually different techniques.
Parasti es strādāju dažādās tehnikās un diezgan bieži izmantoju arī jauktu tehniku, bet šeit man gribējās pamēģināt arī ko jaunu. Simpozijā man top darbi oforta tehnikā, kurus es kombinēju arī ar krāsu. Domāju, ka izstādē mani darbi noteikti izcelsies līdzās manu kolēģu darbiem, jo tajos patiešām būs daudz krāsas. Jau līdz šim arī esmu savā daļradē daudz izmantojusi arhitektoniskas detaļas, un tāpēc tieši Daugavpils mani ļoti iedvesmoja, jo Daugavpils arhitektūra ir patiešām interesanta, zināmā mērā dzīva un elpojoša, jo tā novaco, tā šur tur pārvēršas par drupām, šur tur pilsētā ienāk daba. Es domāju, atbalstus no tā visu jūs redzēsiet arī manos darbos.
I come from the center of Italy.
Daugavpils daba un pati pilsētvida neatstāja vienādzīgu grafikas mākslinieku no Itālijas, Lorenzo Natali, kurš strādā īpašā tehnikā, pielietojot darbu tapšanā datoru.
In my technique I always use the pen plotter.
Mana tehnika tehnika ir datorasistēts zīmējums, ļoti būtisku lomu manā daļradē spēlē dabas elementi, par kuriem es ļauju runāt datoram. Un tātad man daļradē parāda, ka arī robots var runāt dabas valodā.
Natural language. So in my first start work I take.
Pirmais darbs, kur esmu izveidojis izstādē, tajā ir redzama auga lapa. Tā ir lapa, ko es faktiski atradu un pacēlu tepat Daugavpils parkā un tad ļauju to konvertēt datoram un ļauju datoram runāt dabas valodā. Otrs darbs ir ar ainavas elementiem, tā ir Daugavpils perspektīvā. Darbs tāpā ar zīmuli un pēc tam ar datoru un jāsaka, Daugavpils, cik esmu redzējis, ir diezgan plakana, kā vieta, kā ainava. Un es to nedaudz pārveidoju, pievienoju mazliet vairāk pakalnu.
Visu tālāko ceļu uz Rotkā muzeja rīkotā Latgales grafikas simpoziju Daugavpilī mēroja Pēlī Huana no Taivānas.
Esmu pirmā Taivānas māksliniece, kas piedalās 12 gadu griezumā šajā simpozijā.
Viņas darbi šajā izstādē, kā saka pati māksliniece, nedaudz ienesīs austrumu elpu.
Strādāju mezotintas tehnikā. Tās ietveros darbs notiek ar īpašu griezēju instrumentu, kuram ir ārkārtīgi smalks uzgalis un tādā veidā tiek iegūts nepieciešamais iegrabums uz materiālu plāksnes. Viens ir vara grabums un jāsaka, ka es turpinu. Jau Taivānā iesākto un tātad strādāju. Tajā pašā stilistikā, kā arī līdz šim. Tas, ko es ceru, ir tas, ka man izdosies ienest šajā izstādē tādu savdabīgu austrumu elpu un iepazīstināt cilvēkus ar austrumu grafiku un varbūt arī rosināt, uzzināt par to vairāk.
Hello!
Hello!
National Radio Pascal!
Bet franču grafikas dvēsmu šajā simpozijā ievieš Paskals Piņon Žavs. Arī šeit tulka saziņa perfekta vēcīnga Gedžone.
De la gravure que de la sculpture ou de la peinture.
Francijā es strādāju gan kā grafiķis, gan kā tēlnieks, gan kā gleznotājs, bet šeit es esmu grafiķa statusā un veidoju monotīpijas. Šo simpoziju es tiešām ļoti augstu vērtēju, kā lielisku iespēju strādāt brīvi, nepiespiesti, mierīgi, tālprom no visām ikdienas rūpēm un raizēm, un tajā pašā laikā lieliskākais ir šī brīnišķīgā iespēja strādāt plecu pie pleca līdztekus ar citiem brīnišķīgiem māksliniekiem. Kas visi ir tik ļoti dažādi, un tieši šī mūsu dažādība padara simpoziju par tik bagātinošu pieredzi.
Totalement différente et ça c'est extrêmement enrichissant. Pour moi, je suis à l'origine psychoanalyste.
Līdz tekus tam, kā es mākslinieks darbojos arī psihoanalīzē, un tāpēc var teikt, ka arī kā mākslinieks es strādāju ar savu zemapziņu. Darbi, ko es darinu, tās ir impresijas, tie ir iespaidi no vietām, kuras es apmeklēju. Šobrīd esmu Daugavpilī, jā, un katrā vietā mani saista gaisma, mani saista ēkas, mani saista gaisotne. Protams, arī diennakts laikam ir nozīme, jo kā mēs visi zinām, gaisma ir ļoti atšķirīga dažādās diennakts stundās. To visu var redzēt arī manos darbos šeit.
Francija šajā simpozijā pārstāv arī kaimiņu valstī Lietuvā dzimusie grafiķe Fitālija Samuilova. Viņa strādā oforta tehnikā ar metālu.
I'm working just on metal.
Ārkārtīgi patīk tieši darbs ar metālu kā materiālu. Man patīk to skrāpēt, man patīk kodināt skābē. Strādājot linogriezumā vai kogriezuma tehnikā, mēs kā grafiķi domājam baltās līnijās. Savukārt, mana tehnika tā paredz domāšanu melnās līnijās, un arī tas ir kaut kas īpašs.
When the line is black.
Tieši lino tehniku šajā simpozijā pārstāv polijas mākslinieki Magda Splita un Henriks Kraļikovskis.
Ļoti lieli iespaidu uz mums atstāja Daugavpils vēsturiskā hospitāļa apmeklējums šeit pat Daugavpils cietoksnī, un tātad hospitāļa motīvus jūs noteikti redzēsiet mūsu izstādes darbos. Savos darbos es meklēju struktūru, mani iedvesmo arhitektūra, vecais un jaunais. Savā daļradē es kā veidoju jaunu perspektīvu, kas ļauj citādi paskatīties uz varbūt ierastām vecām lietām.
New perspective, new picture.
Vēl Rotkā muzejā grafikas simpozija papildina Latvijas māksliniece no Daugavpils Oksana Vronska, un Poliju vēl pārstāv Anna Klosa, kuras darbi šobrīd aplūkojam arī personāla izstādē Daugavpils poļu namā.
Savas kolāžas es darinu ar šķērēm, izgriežu un līmēju, izmantoju vecas avīzes, vēstules un arī pastmarkas, un galvenais elements visos manos darbos ir tipogrāfija. Kolāžās iekļauju pagātnes fragmentus, un tāpēc Daugavpils Daugavpils cietoksnis šajā ziņā man ļoti iedvesmoja.
Starptautiskā Latgales grafikas simpozija noslēguma darbu izstāde Laiks Ratkā muzejā Daugavpilī šodien vērš durvis 16:00 un apmeklētājiem būs pieejama līdz 19. maijam. Silvija Smagra, Latvijas radio studija Latgalē.